Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien, šīs ir kārtējās diplomātiskās pusdienas, un jūs kā vienmēr dzirdat Uģi Lībeti no Latvijas Radio un doktoru Kārli Bukovs no Rīgas Stradiņu universitātes. Starp citu, prieks, ka universitāte mūsu raidījumus klasificē arī kā mācību materiāls, un tāpēc ir prieks censties.
Nē. Jā, nu tad jautājums paliek, protams, kuras valsts mums vairs ir atlikušas un uz kurām doties, un izrādās, ka viena no pasaules lielākajām valstīm pēc iedzīvotāju skaita un ekonomiskā nozīmīguma mēs nemaz neesam vēl apsprieduši. Nu, tādēļ šodien dosimies mēs uz Bangladešas tautas republiku un analizēsim tās politisko ekonomiku.
Bangladešas iedzīvotāju skaits sasniedz 169 miljonus, un tās galvaspilsēta Daka ir šobrīd pasaulē ceturtā lielākā pilsēta ar vairāk nekā 23 miljoniem iedzīvotāju. Par Daku lielāks ir tikai Šanhaja, Deli un Tokija. Tokija, kā zināt, ir pasaules rekordisti ar 37 miljoniem iedzīvotāju.
Un, kas tam ir interesanti, neskatoties uz Bangladešas izmēriem, tā ir viena no visam mazāk turisti iecienītajām valstīm pasaulē. Esam daudz runājuši par valstīm, kuras apmeklē vairāk cilvēku gadā nekā tajās dzīvo, bet Bangladešas gadījumā ciemiņu skaits esot viena ap 125 tūkstošiem cilvēku. Un, respektīvi, uz 1300 Bangladešas iedzīvotājiem pienāks tikai viens turists. Nav jau valsts arī pārāk bagāta ar apskats objektiem, bet vērtīgākais esot vēsturiskā Mošeja pilsēta Bagirhata, kas ir bijusi gadsimtiem aizmirsta Bangladešas džungļos un tādēļ saglabājusi vairākus unikālus musulmaņu viduslaika arhitektūras piemērus.
Vēl pirms dot vārdu mūsu Rīgas ielā sastaptajiem klausītājiem gribēju pieminēt, ka Bangladešas karogs ir līdzīgs jau minētās Japānas karogam. Līdzīgs ar to, ka karogā ir atrodama sarkana bumba, un līdzīgā Japānas karogā sarkanā bumba apzīmē sauli, protams, jaunās valsts uzlacošo sauli. Bangladešas karoga bumba gan ir nedaudz tā kā nobīdīta pa kreisi, un tas apzīmē asins izliešanu, kuras rezultātā jaunā valsts radās. Uzbeidzot, Bangladešas karogam ir zaļš, nevis balts fons. Zaļš, jo musulmaņu tradīcijās zaļā krāsa ir īpaša un apzīmē gan cerību un jaunību, gan zaļo dabu. Bet tagad vārds mūsu klausītājiem.
Bangladeša pagaidiet, tā nav tā pati Šrilanka, kas tagad ir? Jeb tā ir cita kaut kas tur? Nē, man nav nekāda asociācija. Jā, kokvilnes drēbes.
Nu, kaut kas tuvu pie Indijas. Un, var sakot, nu, man apbadzīga valsts, manuprāt, ja godīgi nezinu, par ko viņi varētu būt slaveni. Tā.
Nu. Apģērbs ir no Bangladešas.
Nu jā, mums nāk visādi tie, kā lai saka, lētie zīdi un krāsaini apģērbi. Jā, nu tas gan ir tāds fakts.
Nu, Bangladešu zinu. Nu, kaut kur tāds. Kaut kur ar Āfriku saistīts. Jā. Nē, nu kaut kas jau ir, ka pērk kaut kur made in Bangladesh. Kaut kur ir, kaut kas gadās.
Nabadzība, pie kur Indijas atrodas. Drēbes ražo, jā, to es zinu.
Drēbes, tēja, trūkums, bēdīgi, tā varētu teikt.
Asociācijas varbūt ar kaut kādu ēdienu. Pirmais, kas ienāk prātā. Kaut kur Indijas galā var būt.
No Bangladešas var sastapt cilvēkus Rīgas ielās. Es tā minu. Bangladešā, es zinu, ir konstanti nemieri, tur nav stabilitātes, laikam valdība krita, ja? Pareizi es atceros. Jā, nu, es klausos Latvijas Radio.
Bangladešas iedzīvotāji vairāk nekā 90% ir musulmaņi un tikai 8% ir hinduistu, lai arī valsts atrodas blakus Indijai. Bangladešā 99% iedzīvotāji ir bengāļi pēc etniskās piedarības. Un vēsturiski musulmaņi ienāca šajā Gangas un Brahmaputras upju deltā tikai 10. Gadsimtā. Tirgotāji un pravieši, protams, bija pirmie, bet eiropiešu tirgotāji sāk ierasties vien kādā 16. Gadsimtā.
Bengāli, kā Bangladeša pēc agrākā nosaukuma varbūt arī kāds atpazīs, pakāpeniski kļuva par daļu no Britu Indijas, lai arī hinduisti dzīvoja tikai Bengālijas rietumdaļā, kamēr vairākums austrumdaļā bija musulmaņi. Pēc tam, kad Indija ieguva neatkarību un tika sadalīta, Bangladešas teritorija kļuva par Austrumu Pakistānu, bet savstarpējās nesaskaņas pakāpeniski noveda pie tā, ka izveidojas Bengāļu neatkarības kustība, kas prasīja attiecīgi neatkarību. Neatkarība tika iegūta kara rezultātā tikai 1971. Gadā.
Jau 1975. Gadā jaunā valsts piedzīvoja pirmo militāristu apvērsumu un neatkarību izcīnījusi Avami līga tika nomainīta un to aizvietoja Bangladešas nacionālistu partiju. Valdība gan noturējās vien divus gadus, kad to atkal līdz pat 91. Gadam pārvaldīja jaunā militārā hunta. Šajā gadā notika pirmās demokrātiskās vēlēšanas un vairāku secīgu vēlēšanu vēlēšana rezultātā vara regulāri mainījās starp Avami līgu un Nacionālistu partiju. Kopš 2008. Gada pie varas atrodas demokrātiski ievēlētā Avami līga un no 2009. Līdz pat 24. Gada jūnijam premjerministra bija Šeiha Hasina.
Šeiks Hasins demokrātiskums gan vairāk ir nosaucams par nežēlīgu autokrātiju. Tieši šobrīd Bangladešas sabiedrība lūkojas notiesāt bijušo premjeri un tās valdību par virkni noziegumu tās 15 valdīšanas gadu laikā. 700 cilvēku šajā te premjerēšanas periodā esot bez tiesas apcietināt vai nogalināt. Daļa no tiem redzamākā politiskā opozīcija, starp tiem, protams, 83 esot atrast miruši, kam ar 100 liktenis vēl esot nezināms. Un šī gada jūlijā miljoniem Bangladešas iedzīvotāju, primāri jau studenti, sacēlās pret Hasins režīmu un faktiski to padzina. Proti premjera aizbēga uz kaimiņu valsti Indiju. Šobrīd tiesāti tiek 11 bijušie valdības ministri, viens tiesnesis un valdības bijušais sekretārs. Visiem pat labam ir uzrādīts apsūdzības studentu protestētāju nogalināšanu.
Bet tagad un turmā gan pie Bangladešas ekonomikas, un tā ir visnotaļ aizraujoša. Gan pirms, gan Hasins režīma laikā pēdējo 20 gadu laikā Bangladešas ekonomika ir augusi par vairāk nekā 6% ik gadu. Arī nabadzība oficiāli valstī ir izdevies samazināt vairāk nekā uz pusi, proti cilvēku skaits, kam jāiztiek ar mazāk nekā $2 dienā, arī ir samazinājies uz pusi. Un te daļa no pozitīvās atbildības ir jāuzņems arī vienīgajam Bangladešas Nobel prēmijas laureātam, Muhammedam Yunusam, kurš šo balvu saņēma 2006. Gadā.
Jā, viņš bieži pazīstams kā visnabadzīgāko nabagu baņķieris, un viņa izcilība ir mikrokreditēšanas sistēmas izveidē. Un par šo schēmu tad sīkāk lūdzām mums pastāstīt Latvijas Bankas ģenerālsekretariāta vadītājam Andrim Strazdam.
Ekonomista aprindās neapšaubām Bangladešas lielākais zīmols, tā var teikt, ir Muhammeds Yunus un viņa dibinātā Grameen banka, kas pirms vairāk nekā 40 gadiem aizsāk modernu mikrokreditēšanas praksi. Grameen viņa valodā nozīmē ciemu vai lauku banka. Un šai te bankai ir daudz tūkstošu filiāļu visā Bangladešā. Un faktiski būtiskākā šita mikrokredīta iezīme ir tā, ka tie domā tādai produktīvai darbībai, tātad ļoti trūcīgiem cilvēkiem, kam nav pieejama tradicionālo banku kredīti, jo viņam nav ikdienā garantēta ienākuma, nav nekas, ko viņi varētu iedot kā ķīlu. Viņi vienkārši saņem kaut kādu nelielu salīdzinošu naudas summu, 100, tur 200, 300 eiro mūsu ekvivalentā. Un par šo te naudas summu iegādājās kādu produktīvu aktīvu vai darba rīkus vai, piemēram, lopus. Tas tipiskais piemērs ekonomistiem ir, kad teiksim, cilvēkam iedod nelielu naudas summu, pa ko viņš iegādājas vistas, tad viņš tur tās vistas dēja olas. Un attiecīgi dod viņam iespēju tās olas tirgot, gūt ienākumus un tādā veidā ne tikai atdot to sākotnējo kredītu, bet arī pabarot savu ģimeni. Šie te mikrokredīti būtiski atšķirās no mums vairāk zināmajiem tā saucamajiem ātrajiem kredītiem, jo, protams, ātro kredītu izsniedzēja nekādu aizņēmēju kopienu neveido, īpaši arī finanšu pratībā aizņēmējs neizglīto, un pats galvenais, ka ātrie kredīti tiek pārsvarā tomēr izmantot patēriņu vai kaut kādu rēķinu apmaksai, un, protams, ka, teiksim, jauns viedtālrunis, kas ir nopirkts pa ātro kredītu, nekādā veidā olas nedēja atšķirībā no pieminētajām vistām, un tādējādi nekādā veidā aizņēmējs spēju palielināt ienākums un šo te kredītu ar salīdzinoši augstiem procentiem atdot, protams, ka neveicina. Un vēl papildus šo te Grameen bankas mikrokredītu iezīme ir, kad tie tiek izsniegti aizņēmējiem, tad šajos te pārsvarā lauku ciematos, kur ir tad vietējam filiāles vadītājam vai darbiniekam personīgi pazīstam un arī veido tādu savu veidu kopienu, un šī te aizņēmēja kopiena regulāri tiekās un regulāri apmainās ar pieredzi un apmainās ar kaut kādu labāko praksi, kā nodarboties ar mikro uzņēmēju darbību, un arī šīs te bankas filiāles izglīto aizņēmējus tādos finanšu pratības pamatos.
Bangladešas ekonomikā dominē tekstilrūpniecība, kokvilnas apstrāde un drēbju ražošana. Tēja, papīra, cementa, cukuru un virkni citu produktu arī Bangladeša saražo, bet 95% no visa valsts eksporta ir tieši tekstilrūpniecībā, gan audumos, gan ādas izstrādājumos. Nu, un ja mēs konkrēti runājam, tad 35 miljardus no 37 miljardu eiro vērtā eksporta veido tieši drēbes. Nu, salīdzinājumam, Bangladeša drēbi izskatā eksportē tik pat, cik apmēram visa Latvijas ekonomika. Nu, tā saucamā ātrās modes, jeb fast fashion, jeb lēti apģērbi, kas atrodam, piemēram, H&M un Zara, kam ir ātrs dizains un lēts ražošanas izmaksas, ir tikai sekmējusi Bangladešas specializēšanos tekstilrūpniecībā. Zemes algas, liela darba spēka ietilpīga nozara ir bijuši atbilstoši Bangladešas vajadzībām.
Darbspējīgo skaits Bangladešā ir 75 miljoni cilvēku, un tas padara šo valsti par 8. lielāko valsti pasaulē darba spēka ziņā. Pat lielākā, protams, ir Ķīna ar 10 reižu lielāku darbspējīgo skaitu. Latvijā rādītājs ir 980 tūkstoši, nu tas tā salīdzinājumam. Jūs droši vien vaicāsiet, uz kuriem tad eksporta produkcija aiziet, nu galvenokārt vienlīdzīgi uz ASV un Vāciju, attiecīgi par 18 un 16% uz katru, un vidēji 7% uz Lielbritāniju, Spāniju un Poliju. Importē tikmēr Bangladeša degvielu, kā arī kokvilnu saudumu, pašu kokvilnu, kā arī citu saudumus. Nu,
kas nepārsteidz. Bet tagad nedaudz vēl atgriezīsimies atpakaļ pie nabadzības mazināšanas Bangladešā, un varbūt tās, ka tie, kam patīk cipari, tālākais materiāls būs ar daudz cipari. Tā kā lapiņu pilspā paņemiet. Respektīvi, nabadzības mazināšana Bangladešā domāju tik labi nesūks, kā gribētos. Sāksim ar to, ka IKP uz vienu iedzīvotāju pēc paritātes ir 8600 eiro, kamēr Latvijas pēc jaunākajiem pasaules bankas datiem ir jau 40300 eiro. Ar izglītības sistēmai Bangladeša tērē 1,1% no valsts saimniecības, un tas padara Bangladešu par vienu no valstīm ar viszemākajiem tēriņiem izglītības sistēmai pasaulē. Respektīvi, 186. Vietā.
Pašā zemākajās vietās ir Somālija un Nigērija ar nieka 0,3 un 0,5%. Nu, arī Monako ar 1,2%. Nu, Monako gan ir skaidrs, kādēļ tas tā ir, jo bērnu šajā valstī starp visvecākajiem iedzīvotājiem pasaulē ir pavisam maz. Latvijas izglītībai tērējot 6% no IKP, kamēr visvairāk, virs 13% tērē Marshall salas.
Diemžēl bez izglītības Bangladešas bērniem bieži trūkst arī ēdienu. Valstī vēl 5 gadus atpakaļ statistika uzrādīja, ka nepilni 23% valsts bērnu līdz 5 gadu vecumam cieši no nepietiekama uztura, ko mēra pēc tā, kādā svarā noteiktā vecumā bērnam būtu jābūt. Bangladeša ir 10. Vietā pasaulē. Pirmajā vietā ir ielgušā pilsoņu kara plosītā Jemen, kur badā ir 40% bērni. Šokējoši zirdzīt bija atklāt, ka šajos centrālās izlūkošanas pārvaldes pasaules faktu grāmatas datos pēkšņi 14. Vietā tikai nedaudz virs Bangladeša ir atrodama Latvija. 21,1% bērnu Latvijā esot ar nepietiekamu uzturu un svaru. Mēs esam starp tādām valstīm kā Etiopija un arī Wagner plosītā Centrāla Afrikas Republika. Centrāla Afrikas Republikas rezultāts pat esot labāks nekā mums. Tāpat kā tādai valstī kā Afganistāna. Būtu laikam vērtīgi, ka mūsu valklājības ministri uz šo paskatītos un painformētu ASV vēstniecību, ja nu gadījumā šie dati tomēr neatbilst patiesībā, jo šis pagalām nedara labu Latvijas tēlam pasaulē.
Nu, pilnīgi noteikti, jo man tāpat kā tev ir grūti noticēt, ka mums var būt tik drausmīga situācija ar bērnu ēdināšanu. Nu, vienlaicīgi gan jāsaka, ka pašas Latvijas valsts dati liecina, ka 2021. Gadā nabadzības vai sociālās atstumtības riskam Latvijā bija pakļauti gandrīz 20% bērnu vecumā līdz 17 gadiem. Un tie ir 73 tūkstoši bērnu. Nu, šādi dati ir atrodami Centrālās statistikas pārvaldes pētījumā bērnu Latvijā 2023.
Zināt, kas par Bangladešu vēl ir skumi? Ir komentētāji, kas braši apgalvo, ka Bangladeša ir veģetārākā valsts pasaulē, jo katrs iedzīvotājs patērē 1-4 kg gaļas gadā. Un valsts ir jāsot viena no 10, kurās ir vismazākais aptaukojušos cilvēku skaits pasaulē. Nu, ieliekot to nabadzības kontekstā, šis tomēr ir diezgan skumšs.
Vēl viens skumšs fakts, ko pamanījām, valstī varā nekā 15% sieviešu meiteņu vecumā līdz 15 gadiem jau ir izprecināts. Un varā nekā puse vēl vecumā līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Nu, līdz ar to bērnu izprecināšana, diemžēl, notiek ļoti plašā apmērā. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Desertā šodien palūkosimies, kas tad otram maciņā. Brodi Bangladeša spēja piesaistīt pasaules modes industriju liekā aizdomāties, par kādām algām tad valstī vispār runa ir, ja tā ir tik konkurētspējīga. Un mēs daudz atradām Numbeo projekta mājaslapā, datus no kura izmanto arī pasaulē vadošie ziņu kanāli un aģentūras. Numbeo faktiski veids datu salīdzinājumu par dzīves dārdzību un ienākumiem dažādās pasaules valstīs.
Jā, nu precīzi, man arī ir bijis tas gods gadus 10 atpakaļ šajā projektā būt iesaistītam uz mirkli, un tas tiešām ir lielisks materiāls, lai saprastu, kā dzīvo citur un cik labi vai slikti Latvija izskatās uz pārējo valstu fona. Un šodien tad konkrēti par algām, un runa ir par video algu mēnesī pēc visiem nodokļiem. Rezultāti ir nedaudz pārsteidzoši. Proti, Latvija 2023. Gadā pasaulē bija 41. Vietā augstāko algu ziņā. Mūsu vidējā mēneša alga pēc nodokļiem bija 1133,5 €.
Bangladeša alga tikmēr bija 227,60 €, jeb 5 reizes zemāk. Kas arī skaidro, kādēļ zemes pievienotās vērtības preču ražošana koncentrējas uz tādām valstīm kā Bangladeša, Vietnama, Indonēzija. Tikmēr augsta pievienotā vērtība, kurā ieguldīts lielāks apjoms cilvēku zināšanu, tehnoloģiju un arī naudas, izraisa arī augstākas algas. Nu, Šveice, protams, ir pirmajā vietā pasaulē algu ziņā ar vidēju algu nedaudz vairāk kā 6300 €. Tā seko Luksemburga ar nedaudz virs 5300 € un ASV ar nedaudz virs 4200 € vidējo mēnešā.
Nu, lai neviens nevarētu teikt, ka Latvijā ir sliktākā situācija Eiropas Savienībā, piemēram, pieminējuši vēl to, ka tādās valstīs kā Portugāle, Bulgārija, Grieķija, Rumānija, Horvātija, Ungārija, vidēja alga ir zemāka nekā Latvijā. Ķīnā vidēja alga tikmēr ir 890 € mēnesī, Krievijā 501 € mēnesī, kamēr Ukrainā 406 € mēnesī.
Zemākā alga pasaulē pēc Numbeo metodoloģijas ir Kubā. No tur maksā 35 € un 68 centus mēnesī vidē. Nu, pieļauju, ka sociālistiskā sistēma kaut kā kompensē šos algu skaitļus, bet uz šī arī šodien tomēr apstāsimies un nākamnedēļ dosimies uz valsti, kas patiesībā nemaz nav īpaši tālu no Kubas, mēs dosimies uz Barbados. Un tas būs mūsu priekšpēdējais diplomātisko pusdienu raidījums. Tāpēc mūsu sadzirdēšanos jau pavisam drīz.
Lai jauka un mierīga nedēļa.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.